Σήμερα 13 είναι η Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης. Κάθε χρόνο ένας στους 4 ανθρώπους χάνει τη ζωή του παγκοσμίως από παθήσεις που σχετίζονται με θρόμβωση. Αυτός ο αριθμός θανάτων ξεπερνά τους συνολικούς θανάτους από AIDS, καρκίνο του μαστού, καρκίνο του προστάτη και τροχαίων ατυχημάτων. Κάθε χρόνο υπάρχουν περίπου 10 εκατομμύρια περιπτώσεις φλεβικής θρόμβοεμβολής παγκοσμίως, ενώ μόνο στην Ευρώπη συμβαίνουν 544.000 θάνατοι που οφείλονται σε θρόμβοεμβολή. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γεροτζιάφας, καθηγητής αιματολογίας από το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, ο οποίος εργάζεται στο νοσοκομείο της Τενών και είναι φίλος της εκπομπής. Καλησπέρα κύριε Γεροτζιάφα, τι κάνετε?
Γεια σας κύριε Χεσίου, μια χαρά.
Καλά είστε.
Λοιπόν,
εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή. Εμείς μιλάμε βέβαια μέσα από αυτήν την εκπομπή πολλά χρόνια, κύριε Γεροτζιάφα, για τις θρομβώσεις. Θυμάμαι όταν μου είπατε ότι πόσο πολύ σημαντικό είναι να προλαμβάνετε, γιατί χάνουμε πολλούς ανθρώπους, πόσο μεγάλη εντύπωση μου έκανε. Και μάλιστα τότε λέγαμε και για τις εγγύους, οι οποίες έχουν έναν αυξημένο κίνδυνο για θρομβώσεις. Για να τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Τι είναι οι θρόμβοι του αίματος και γιατί δημιουργούνται, όσο πιο απλά μπορείτε, κύριε Γεροτζιάφα?
Θρόμβος είναι όταν το αίμα πίζει μέσα στο αγγείο. Κανονικά το αίμα είναι ρευστό, είναι υγρό. Προκειμένου να διατηρηθεί υγρό, σε υγρή μορφή, ο οργανισμός έχει ένα σύστημα που ελέγχει την πήξη του αίματος. Και από την άλλη πλευρά, χρειάζεται όταν τραυματιστούμε να πήξει γρήγορα το αίμα για να μην χάσουμε αίμα, να μην γίνει αιμορραγία. Λοιπόν, αυτό είναι μια ισορροπία. Αν διαταραχθεί αυτή η ισορροπία και προς την μεριά της πήξης, τότε χάνεται ο έλεγχος της πήξης του αίματος και αντί να σταματήσει να ελεγχθεί η πήξη, τότε σχηματίζεται ένας θρόμβος που σταματάει διακόπτει την κυκλοφορία. Αν ο θρόμβος αυτός γίνει μέσα στο αρτηριακό σύστημα, μέσα αρτηρίες όπως είναι τα στεφανιαία, οι κεφαλικές αρτηρίες, τότε έχουμε το έμφραγμα που λέμε. Λοιπόν, αν ο θρόμβος γίνει μέσα στο φλεβικό σύστημα, τότε έχουμε τη φλεβική θρομβολική νόσο. Φλέβες είναι τα αγγεία που φέρνουν το αίμα από την περιφέρεια, από τα πόδια, από τα χέρια, από
την καρδιά.
Ναι. Οι αρτηρίες είναι που στέλνουν το αίμα με οξυγονωμένο προς τα όργανα. Αν λοιπόν πάθει κανείς αρτηριακή θρόμβωση, τότε νεκρώνονται από έλλειψη οξυγόνου. Αν πάθει φλεβική θρόμβωση, τότε πρίζεται το μέρος, αν είναι εντοπάθει φλεβική θρόμβωση στο πόδι, ή αν η θρόμβωση γίνει μέσα στο πνεύμονα, γίνεται πνευμονική εμβολή. Και τότε μπορεί ακόμη και να πεθάνει ο άνθρωπος. Δηλαδή η φλεβική θρομβολική νόσος είναι μια δυνητικά θανατηφόρα νόσος. Πεθαίνει.
Κύριε Γεροτζιάφα, μπορούμε να κάνουμε σύγκριση ή είναι ανόητο να το ρωτήσω ανάμεσα στους θρόμβους των αρτηριών και των φλεβών?
Όχι, δεν είναι ανόητο. Ο μηχανισμός που οδηγεί θρόμβους είναι στην πήξη του αίματος είναι ο ίδιος. Για να γίνει η πήξη του αίματος χρειάζονται να υπάρχουν τρία στοιχεία, να συνυπάρχουν στον χώρο και στον χρόνο, στο ίδιο σημείο δηλαδή με στην κυκλοφορία. Και ταυτόχρονα. Ένα είναι να βρεθεί το αίμα σε μια κατάσταση να πίζει εύκολα, να πίζει γρήγορα. Κάτι τέτοιο παθαίνουν οι άρρωστοι με το COVID.
Ναι, θα το πούμε μετά. Θα τα πούμε μετά αυτά.
Το ίδιο παθαίνουν και οι άνθρωποι που έχουν καρκίνο, ας πούμε, και παθαίνουν θρόμβωση που εξαρτάται, που πυροδοτείται από τον καρκίνο. Το αίμα πίζει γρήγορα. Το άλλο πρόβλημα που υπάρχει είναι τα αγγεία, μέσα από οποία κυκλοφορεί το αίμα, να βρίσκονται σε μια κατάσταση συνεργοποίηση, να μην είναι σε καλή κατάσταση. Δηλαδή να έχεις ένα αυτοκίνητο και να τρέχεις πάνω σε ένα οδόστρωμα. Οδόστρωμα κακής ποιότητας σημαίνει αυξημένος κίνδυνος ατυχήματος. Και το τρίτο είναι να έχεις διαταραχές στη ροή. Δηλαδή αντί το αίμα να πηγαίνει με την κανονική ταχύτητα.
Γιατί σας ακούω διακοπτόμενο, είστε σε ένα σημείο σταθερά, κύριε Γεροτζιάφα?
Ναι, ναι. Μ' ακούτε τώρα καλύτερα?
Ναι, ναι.
Λοιπόν, δεν κουνιέμαι, εντάξει.
Εντάξει.
Λοιπόν, εάν συνυπάρχουν και τα τρία στοιχεία, τότε γίνεται το ατύχημα. Η θρόμβωση να θεωρήσουμε ως ένα ατύχημα.
Εκείνο που ήθελα να ρωτήσω είναι αν είναι πιο απειλητική αυτή που συμβαίνει στις αρτηρίες ή στις φλέβες.
Ναι, είτε στην αρτηρία είτε στη φλέβα, ο μηχανισμός αυτά τα τρία πρέπει να συνυπάρχουν. Φανταστείτε να οδηγείτε ένα αυτοκίνητο, μια μεγάλη ταχύτητα, μια Ferrari ας το πούμε, ή ένα αυτοκίνητο που δεν πιάνουν καλά τα φρένα του, σε ένα οδόστρωμα το οποίο...
Ναι, ναι, είστε σαφείς αυτό, το καταλάβαμε. Εγώ αυτό που ρώτησα...
Έχει και ποτηλάρισμα. Αυτό τι γίνεται?
Ναι. Εγώ ρώτησα αν είναι πιο απειλητική η θρόμβη των αρτηριών ή των φλεβών.
Το ίδιο φιλική
και το ίδιο είναι. Και εντάξει, ίδιο. Εντάξει. Λοιπόν, γιατί
οι φλέβες, οι θρόμβοι των φλεβών μπορεί να δημιουργήσουν πνευμονική εμβολή και να πεθάνει άνθρωπος.
Μάλιστα.
Οι θρόμβοι στις αρτηρίες μπορεί να δημιουργήσουν έφραγμα του μυοκαρδίου και επίσης να πεθάνει.
Και επίσης να πεθάνει. Λοιπόν, γιατί, κύριε Γεροτζιάφα, η παραμονή στο νοσοκομείο αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης θρόμβων και πώς τον αξιολογείτε οι γιατροί?
Γιατί η παραμονή στο νοσοκομείο συγκεντρώνει και τις τρεις καταστάσεις που σας είπα. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που είναι άρρωστος στο νοσοκομείο, πρώτον είναι ακινητοποιημένος, είναι ξαπλωμένος στο κρεβάτι.
Ναι.
Αυτό βέβαια μπορεί να γίνει και στο σπίτι. Mm-hmm. Δεύτερον, πάσχει από κάποια νόσο. Η οποία νόσος προκαλεί να πει, το αίμα να πεις. Μπορεί να έχει κάνει χειρουργείο, μπορεί να έχει COVID, μπορεί να έχει καρκίνο, μπορεί να έχει πνευμονία. Είναι καταστάσεις οι οποίες κάνουν το αίμα να πεις πιο γρήγορα.
Ναι.
Λοιπόν, και καθώς είναι εξαπλωμένος και μπορεί να έχει υποστεί ένα από όλα αυτά τα πράγματα, έχει και λατωμένη ροή. Οπότε η πιθανότητα να συνυπάρξουν και οι τρεις καταστάσεις ταυτόχρονα είναι πολύ πιο μεγάλη στο νοσοκομείο.
Ναι.
Αλλά σήμερα λέμε το εξής. Εκτός από το ότι είναι μέσα στο νοσοκομείο, η πιθανότητα, καθώς κάνουμε και ιατρική πολύ έξω νοσοκομειακή και πολλοί άνθρωποι έχουν ιατρικές υπηρεσίες και στο σπίτι, μπορεί ένας άνθρωπος να έχει μια γρήπη, να έχει πυρετό, αυξάνει την επεκτικότητα του αίματος, να είναι ξαπλωμένος, πλυνήρης, να έχει και κάποια άλλα υποκείμενα νοσήματα και όταν πάθει θρόμβος και πνευμονική εμβολή στο σπίτι. Γι' αυτό έχουμε μεγάλη προσοχή στο να προλάβουμε τη θρόμβωση στους ασθενείς με παθολογική νόσο, αλλά και στους χειρουργικούς, τόσο στο νοσοκομείο όσο και στο σπίτι.
Ναι.
Επίσης συνεχίζεται ο κίνδυνος θρόμβωσης ακόμα και αν βγει ο άνθρωπος από το νοσοκομείο για ένα μήνα.
Να σας ρωτήσω όμως κάτι τώρα. Υπάρχουν πρωτόκολλα τα οποία τηρούνται με την εισαγωγή κάποιου στο νοσοκομείο και αν αυτά τηρούνται πανευρωπαϊκά, δηλαδή κάνετε κάποιον έλεγχο στους ασθενείς για να αξιολογήσετε τον κίνδυνο θρομβοεμβολής και αυτά γίνονται πάντα, είναι κανόνας?
Κοιτάξτε, υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες για να γίνεται. Υπάρχουν κάποιες ασθένειες, να το πω έτσι, ή κάποιες καταστάσεις όπως οι χειρουργικές επεμβάσεις, στις οποίες γίνεται συστηματικά χορήγηση αντιπηκτικής προφύλαξης με αντιπηκτικά φάρμακα σε όλους τους ανθρώπους.
Είτε είναι μικρός ο ασθενής, είτε είναι ηλικιωμένος.
Είτε είναι νέος, είτε μεγάλος κτλ. Όταν κάνει μείζωνο ορθοπαιδική επέμβαση, παίρνει μετά την επέμβαση. Σε αυτό είναι ένας κανόνας ο οποίος θα παράγει τους εφαρμόζεται παντού σε όλο τον κόσμο.
Μάλιστα.
Μετά έχουμε τους ανθρώπους που νοσηλεύονται με παθολογικά νοσήματα στο νοσοκομείο. Πνευμονία, ας πούμε.
Ναι.
Λοιπόν, εκεί δεν υπάρχει οδηγία όλοι οι άνθρωποι, δεν πρέπει να παίρνουν όλοι οι άνθρωποι θρομβοπροφύλαξη με αντιπηκτικά φάρμακα. Πρέπει να διαλέγουμε ποιοι είναι σε υψηλό κίνδυνο. Και για να κάνουμε αυτή τη δουλειά, έχουμε αυτά που λέμε εργαλεία εκτίμησης κινδύνου. Οι γιατροί λοιπόν εκτιμούν ποιος πρέπει να πάρει, ποιος όχι, με κάποιους αλγορίθμους που είναι και σε ηλεκτρονική μορφή, τους να τους έχουμε και στα κινητά μας τηλέφωνα. Αυτοί που είναι υψηλού κινδύνου πρέπει να πάρουν προφύλαξη με αντιπηκτικά φάρμακα. Οι άλλοι, αν πάρουν, που είναι χαμηλού κινδύνου, αν πάρουν αντιπηκτικά φάρμακα προφύλαξη, το κινδυνεύουν να αιμορραγήσουν. Άρα η ιατρική ευθύνη εδώ πέρα είναι πολύ μεγάλη να μετρήσει τον κίνδυνο της όμως και τις κινδύνες αιμορραγίες. Την ίδια δουλειά όμως πρέπει να κάνουμε και στους αρρώστους, όπως ξαναλέω, που είναι μέσα στην κοινότητα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μιλάμε πάρα πολύ για την ενημέρωση και την οργάνωση των γιατρών της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Γιατί ο κίνδυνος είναι περίπου ο ίδιος.
Και για αυτούς που λοιπόν, νοσηλεύονται και για αυτούς που είναι στην κοινότητα.
Ναι, ανάλογα με τον νόσο που έχουν βέβαια. Ή εν πάση περιπτώσει που να γίνεται η εκτίμηση.
Δηλαδή πείτε μας τώρα ποια νοσήματα που κυκλοφορούν στην κοινότητα.
Παραδείγματος χάρη, ένας άνθρωπος 60 χρονών, αν πάθει μια πνευμονία και νοσηλεύεται στο σπίτι, πρέπει να εκτιμηθεί αν έχει κίνδυνο θρόμβωσης στο σπίτι.
Ναι, από η πνευμονία, ένα. Άλλο.
Αν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καρκίνο και παίρνει θεραπείες για τον καρκίνο και πάθει μία ίωση, πρέπει να εκτιμηθεί από στο γιατρό του. Mm-hmm. Αλλά πέρα από αυτό...
Πείτε και μερικά ακόμα που θα υποψιάζουν τον κόσμο.
Οι άρρωστοι, οι πολίτες οι οποίοι έχουν καρκίνο.
Ναι.
Ανεξάρτητα, χωρίς να έχουν άλλο νόσημα και μόνο ο καρκίνος και οι χημειοθεραπείες ή άλλες θεραπείες αυξάνουν επί 3-4 φορές ανάλογα με την κατάσταση του καρκίνου κτλ. Το κίνδυνο θρόμβωσης.
Ναι.
Δυστυχώς στους ογκολογικούς αρρώστους μόνο το 10% των ανθρώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο θρόμβωσης παίρνουν προφύλαξη. Και οι ογκολόγοι πρέπει να ευαισθητοποιηθούν, αλλά και η κοινωνία πρέπει να ευαισθητοποιηθεί. Δυστυχώς ένα πολύ χαμηλό ποσοστό των ασθενών με καρκίνο είναι ευαισθητοποιημένοι για αυτό το πρόβλημα. Και αυτό είναι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, όχι μόνο στην Ελλάδα. Mm-hmm. Είναι ένα ποσοστό της τάξης 35%, που είναι πολύ λίγο. Πρέπει λοιπόν οι ασθενείς από μόνοι τους, οι πολίτες, όταν έρχονται σε επαφή με τον γιατρό, επειδή κάτι...
Να τους ρωτάνε.
Για όλους τους πολίτες.
Ναι.
Για όλους τους πολίτες. Mm-hmm. Είτε έχουν χρόνια προβλήματα, είτε δεν έχουν. Όταν έρχονται σε επαφή με τον γιατρό για μια οξία νοσολογική κατάσταση, να ρωτάνε τον γιατρό, γιατρέ μου, έχω κίνδυνο θρόμβωσης. Μετά ο γιατρός ξέρει να το μετρήσει και να αποφασίσει.
Ναι.
Αλλά έχει μεγάλη σημασία.
Να το υπενθυμίσουν τουλάχιστον, βεβαίως.
Και άρα, αυτός είναι ο μεγάλος σκοπός αυτής της Παγκόσμιας ημέρας θρόμβωσης. Ο σκοπός της Παγκόσμιας ημέρας θρόμβωσης δεν απευθύνεται στους γιατρούς, απευθύνεται στους πολίτες να ευαισθητοποιηθούν και να ζητάνε από τους γιατρούς να εκτιμήσουν το κίνδυνο θρόμβωσης όταν έχουν τις παθήσεις.
Όταν το ξεχνούν.
Και μετά σε έχουν
όταν το ξεχνούν οι γιατροί. Βέβαια δεν μπορούμε να
απαιτήσουμε. Όχι, όταν το ξεχνούν. Όχι, δεν το ξεχνάει ο γιατρός.
Αλλά...
Δεν το κάνουμε για να το ξεχνάει. Γιατί βρισκόμαστε σε μια καινούργια μοντέρνα φάση της ιατρικής, όπου ο γιατρός και ο άρρωστος συνεργάζονται.
Μάλιστα. Καλά. Αυτό είναι θέμα μιας άλλης συζήτησης. Τώρα πρέπει να σας ρωτήσω κάποια πράγματα ακόμα. Μετά, επειδή έχουμε πολύ κόσμο που νόσησε με COVID, κάποιοι γιατροί συνιστούν έλεγχο D-dimer, που αφορά την πήξη του αίματος αυτή η εξέταση, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Εσείς τι λέτε επ' αυτού?
Στους αρρώστους με COVID χρησιμοποιούμε τα D-dimer για να εκτιμήσουμε τον κίνδυνο επιδείνωσης της νόσου. Είναι αυτά που λέγαμε πέρυσι, πρόπερσι, αν θυμόσαστε, ότι όσο νωρίτερα βρούμε τους αρρώστους που έχουν κίνδυνο να πάθουν βαρύ COVID και δράσουμε νωρίς, τόσο θα ελαττώσουμε την πορεία προς το βαρύ COVID, αλλά και προς το νοσοκομείο. Τα D-dimers είναι ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε για αυτόν τον σκοπό. Όχι όμως τους άλλους. Παραδείγματος, ξέρω εγώ στην Ελλάδα, αλλά και στη Γαλλία το κάνουν. Παίρνουν στις εγγύρους, κάνουν συστηματική μέτρηση των D-dimers. Αυτό δεν έχει απολύτως κανένα νόημα το κάνει.
Αφήστε λίγο τις εγγύους. Πάμε στον κόσμο που έχει νοσήσει με COVID. Εγώ νόσησα και έκανα D-dimer.
Ναι.
Και ήταν καλό. Και μία φίλη μου που έκανε και νόσησε επίσης ήπια στο σπίτι της, έχει αυξημένες τιμές. Θέλω να πω ότι υπάρχουν σαν εμάς πολλοί εκεί έξω. Εσείς το θεωρείτε μία πολυτέλεια, ένα περιττό έλεγχο αυτό
πολυτέλεια.
Το πράγμα? Για κάποιον που νόσησε στο σπίτι του με όμικρον.
Ναι. Ναι. Μα το παιχνίδι παίζεται στο σπίτι.
Ναι.
Μη αφήστατα τα όμικρον, α, β, γ, δ είναι λεπτομέρειες. Ένας είναι ο ιός.
Ωραία.
Ο ιός λέγεται SARS-CoV-2. Λοιπόν, και φτιάχνει ένα νόσημα που λέγεται COVID. Λοιπόν, άπαξ και νοσήσει ένας άνθρωπος με COVID, μπορεί να το περάσει από ασυμπτωματικά έως πολύ βαριά. Συνήθως εξελίσσεται. Mm-hmm. Όταν κάνουμε αυτές τις μετρήσεις D-dimers σε συνδυασμό με κάποια άλλα σκορ, αν είναι κανείς παχύσαρκος, ποια περιοχή ζει, πώς είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει, αν έχει καρδιά, πίεση, ζάχαρο κτλ., εκτιμούμε νωρίς την πιθανότητά του να νοσήσει βαθιά, βαριά.
Άρα όταν το συνιστάτε.
Ναι, σας λέω ότι συνιστούν οι οδηγίες τώρα.
Όχι, εγώ εσάς θέλω, όταν... κύριε Γεροντιάφα.
Αυτό που λέω εγώ είναι αυτό που συνιστούν οι κατευθυντές οδηγίες. Λοιπόν, όταν λοιπόν εκτιμήσουμε νωρίς τον κίνδυνο να πάθει βαριά νόσο, τότε θα ξεκινήσουμε νωρίς τα φάρμακα τα αντιϊκά, αν χρειαστεί και δεν έχει αντιδείξεις νωρίς στο σπίτι τα αντιπυκτικά και ό,τι άλλο φάρμακο συνιστούν πάλι κατευθυντές οδηγίες.
Άρα ναι, D-dimer. Ναι, D-dimer.
Ναι, D-dimer, όχι να πας να τα κάνεις μόνο στο εργαστήριο. Ναι, D-dimer, να σου τα γράψει ο γιατρός, να τα δει και να τα αξιολογήσει ο γιατρός μέσα σε ένα εργαλείο εκτίμησης κινδύνου επιδείνωσης.
Εννοείται.
Όχι μόνοι μας. Δεν θα αρχίσουμε να πηγαίνουμε μόνοι μας στα εργαστήρια για να κάνουμε.
Τώρα να ρωτήσω κάτι, γιατί δεν είναι πρωτόκολλο αυτό το πράγμα όποιος περνάει COVID να κάνει την D-dimer? Δεν είναι, στην Ελλάδα δεν είναι. Όποιος περνάει
COVID δεν είναι. Δεν ξέρω τώρα τι κάνω στην Ελλάδα, αλλά είναι, γι' αυτό σας είπα πριν, αυτό που σας λένε είναι κατευθυντήριες οδηγίες.
Ναι, άρα οι κατευθυντήριες
οδηγίες. Και δεν είναι μόνο την D-dimer, είναι μια σειρά.
Το ξέρω ότι είναι,
ναι. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να τα κάνουμε.
Είναι θέμα οικονομικό, εσείς πώς το ερμηνεύετε, επειδή ζείτε στη Γαλλία βέβαια, αλλά Έλληνας είστε.
Ξέρω και στην Ελλάδα τι γίνεται. Στην Ελλάδα είναι ένα ζήτημα. Γιατί το πώς θα εφαρμοστούν τα πρωτόκολλα στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, το πρώτο βήμα είναι κατά πόσο έχουν εκπαιδευτεί οι γιατροί να τα εφαρμόσουν. Αυτό δεν το γνωρίζω. Αλλά εκεί ξεκινάει το.
Γιατί χρειάζεται ιδιαίτερη εκπαίδευση για να εφαρμόσεις το πρωτόκολλο που λέει θα κάνεις αυτόν τον έλεγχο.
Κάποιος να εκπαιδευτεί. Για να δει πώς θα ερμηνεύσει το αποτέλεσμα.
Α, για το πώς θα ερμηνεύσει τα αποτελέσματα.
Ναι, γιατί αν κάποιος.
Πώς θα τα αξιολογήσει, έχετε δίκιο.
Είναι άλλο πράγμα να έχει αυξημένα την τάιμε μία έγκυος και να της κάνεις και παθαίνει COVID. Άλλο πράγμα είναι ένας νέος 25 χρονών. Άλλο πράγμα είναι ένας πολίτης που έχει καρκίνο. Τέλος διαφορετικά πράγματα.
Ναι,
άλλο πράγμα
έχετε...
είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 80 χρονών, Αν κάνεις έναν άνθρωπο 80 χρονών την τάη μέσα, θα βρεις αυξημένα. Αλλά δεν τα προσαρμόσεις στην ηλικία του. Αν τα προσαρμόσεις στην ηλικία του, τα αυξημένα μπορεί να έχει ισορροπία. Αλλά αυτά είναι θέμα εκπαίδευση.
Ναι,
ναι, είστε... Όπως είναι στην Ελλάδα, δεν το προτείνω.
Είστε σαφείς. Όχι, εδώ δεν το προτείνουν επισήμως. Σας το λέω γιατί το ξέρω. Δεν τα προτείνουν. Δεν είναι μέσα στα πρωτόκολλα, παρότι έχουμε διάφορα ζητήματα. Θέλω ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Έχουμε μόλις 1,5 λεπτό στη διάθεσή μας, κύριε Γεροτζιάφα. Πείτε μας λιγάκι, έχουμε αυτά τα απόνερα της long COVID, θα μας ταλαιπωρούν για πολύ ακόμα, και έχουμε και πολλές παθήσεις ή απώλεια ζωής εξαιτίας της νόσου μετά από long COVID?
Κοιτάξτε, πρώτον, η πανδημία δεν τελείωσε και δεν προβλέπεται να τελειώσει στο ορατό χρονικό διάστημα. Αυτό δεν σας το λέω εγώ. Αυτό είναι
ναι, το λέει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
Και το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Να το κρατήσουμε αυτό. Και μην μπαίνουμε στην παγίδα, ξαναλέω, να συζητάμε για την όμικρον, την αλφα, τη γάμα και τη δέλτα. Λοιπόν,
καλά, αφού είναι συμπαθητικά στελέχη, γιατί δεν κάνουν βαριά νόσηση. Πώς δεν θα πει? Πώς να μην συζητάμε?
Νομίζετε, δεν κάνουν βαριά νόσηση, δεν κάνουν βαριά νόσηση σε αυτούς που έχουν εμβολιαστεί. Σε αυτούς που δεν έχουν εμβολιαστεί, κάνουν και παρακάνουν.
Μάλιστα. Έτσι.
Και επίσης αυτούς που έχουν εμβολιαστεί και για τον α ή β λόγο δεν απαντάνε καλά στο εμβόλιο, επίσης κάνουν και παρακάνουν. Αυτά είναι λάθος πληροφορία. Υπάρχει το νόσημα COVID και υπάρχει ο ιός. Οι μεταλλάξεις είναι αφαιρέτα το αφορούν τους ειδικούς. Ο κόσμος το κρατήσει αυτό. Όσο υπάρχει λοιπόν το νόσημα COVID και ο ιός, θα υπάρχει και το long COVID. Αυτό που ξέρουμε για το long COVID είναι ότι περίπου 30% των ανθρώπων που φύγαν από το COVID, που διατρέφτηκαν και επιβίωσαν, μέχρι και 4-5 μήνες μετά συνεχίζουν να έχουν ενεργοποίηση της πήξης. Να βρίσκονται δηλαδή σε μια κατάσταση που το αίμα μπορεί να πήξει πιο γρήγορα. Λοιπόν, και από εκεί ξεκινάει ένα μεγάλο πρόβλημα. Μπορεί να έχουμε και θρομβώσεις μετά και με διάφορες από τις διαταραχές που περιγράφουν στο COVID, στο long COVID, να οφείλονται σε αυτές τις διαταραχές της πήξης και των αγγείων. Το τι σημαίνουν όλα αυτά στο μέλλον θα το δούμε, δεν μπορούμε να το ξέρουμε.
Πάντως τώρα βάλατε και άλλη μια ομάδα, η οποία είναι οπωσδήποτε πρέπει να κάνει, να δει τις τιμές για τη θρόβωση που έχει μέσα από τον D-dimer, ξέρω εγώ, ή από ποιες άλλες εξετάσεις. Είναι αυτοί που έχουν περάσει COVID και έχουν long COVID. Αυτοί πρέπει οπωσδήποτε να ελεγχθούν, έτσι δεν είναι?
Όχι, αυτοί πρέπει να πάνε στο γιατρό και να ελεγχθούν.
Ναι, να πάνε στο γιατρό για έλεγχο, αυτό εννοώ.
Να πάνε στο γιατρό.
Να πάνε στο γιατρό για έλεγχο.
Ο γιατρός, και ο γιατρός ξέρει τι θα δώσει.
Okay. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γεροτζιάφα, για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Γεια σας. Γεια.